Jiena Martin De Battista nilqakom għal dan it-tnax il-programm fit-tieni sensiela ta' ġarrabna fil-gwerra. Fil-programm tal-lum ħanħarsu lejn aspett li forsi ma tantx jissemma direttament jew jiġi analizzat fil-font dwar Malta fit-tieni gwerra għal se nitkellmu dwar is-sem tal-Istati Uniti, is-sem tal-Amerikani fil-gwerra. Illi ħafna drabi nibqgħu għaddejjin minn fuq u ma tantx insemmuh ma fir-realtà fl-iktar żmien kritiku tal-gwerra l-Istati Uniti tat għajnuna fundamentali u importanti ħafna lill-Ingilterra u din uħud minnha minn din l-għajnuna anki waslet direttament Malta. U bħassoltu miegħi fil-programm illum reġa' għandi lil Charles De Bono li huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Santielmo il-Belvalletta. Charles, merħba lura fil-programm wara li kont indispost, nħodu pieċir ħafna li terġa' tinsab magħna.
Grazzi lilek, Martin.
U ħan nitkellmu fuq suġġett li huwa l-qalbek għax inti anki fil-mużew tiegħek għandek ftit artefatti mhux ħażin li huma tal-Amerikani u relatati mal-Amerikani f'Malta. Fosthom hemm dik il-famuża Jeep hux illi korreġini kien tela fuqha l-President Roosevelt meta ġie Malta.
Ija, f'Diċembru ta' 1943.
Sewwa. U fost affarijiet oħrajn, jiġifieri ħan nitkellmu dwarhom ħan semmuhom dawn. L-ewwel mistoqsija tiegħi imma lilek biex niftħu introduċu fil-wisa qabel nibdew indaħlu anke l-mistednin fil-programm. Hija l-Istati Uniti ma daħlitx mill-ewwel fil-gwerra f'Settembru tal-1939. U lanqas daħlet fil-gwerra f'Ġunju tal-1940, imma kien f'Diċembru tal-1941, jiġifieri kienu għaddew sentejn u fuqhom. U aħna nafu li daħlet fil-gwerra mħabba l-attakk fuq Pearl Harbor, imma forsi ftit nies jafu jew jiftakru illi l-Istati Uniti ma ddikjarax gwerra kontra l-Italja u l-Ġermanja. Kienu l-Italja u l-Ġermanja li ddikjaraw gwerra kontra l-Istati Uniti. U bekk permezz ta' din l-Istati Uniti daħlet fix-xena tal-Mediterran. Però l-għajnuna tal-Amerikani lill-Ingliżi kienet ġiet anke qabel. Taħt li ma forma.
Nistgħu naraw li jisu l-involviment tal-Amerikani beda. Amerikani jitħlu volontiri mal-RAF. Issa dawn ma kienx ikunu nies tas-servizzi, jiġifieri ma kienx ikunu mal-Air Force, ma setgħux ikunu mal-Air Force Amerikana. Jiġifieri huma kienu jitħlu jew jaqsmu l-frontiera mal-Kanada u jitħlu fir-Royal Canadian Air Force. Mbagħad jiġu trasferiti l-Ingilterra. U fil-fazza l-aħħar tal-41, tantajnti 41 kienu ġew formati tliet skwadri magħmuli minn bdoti Amerikani, il-famużi Eagle Squadrons. Dawn kien hemm minnhom li anka kienu nbagħtu Malta. Per eżempju għandna żewġ għandna uniformi fil-mużew ta' pilot officer Leon Omis, ta' kien Amerikan nofsu Indian biex niftehmu. U b'doti ieħor Claude Weaver li kien iktar tard f'Settembru tal-1942 kien twaqa' fuq sqalija. Dawn kienu tnejn mid-diversi b'doti Amerikani li kienu f'Malta, però mhux biss.
Kienu b'doti ieħor, ti permettili u di ftit nisja fuqha, illi il-famuż film The Malta Story li fih jaħdmu Alec Guinness u Jack Hawkins, dak il-film huwa bbażat fuq id-djarju fuq l-iktieb ta' Amerikan Howard Coffin. U Howard Coffin kien Malta serva Malta bħala bdot Amerikan imma fir-Royal Air Force. Mela l-konnessjoni bej Malta u l-Amerika hija ħafna iktar fonda milli fil-fatt naħsbu.
Milli naħsbu jew eżatt. U mbagħad meta daħlet l-Amerika fil-gwerra bdew jikkontribwixxu l-Amerikani speċjalment lejn Malta vapuri merkantili għal konvojs lejn Malta. Ma kienux numru użu daqshekk jiġifieri, imma mbagħad insemmu l-każ tal-konvoj Operation Harpoon, il-famuż tanker Amerikan USS Kentucky, li kien tanker sister ship tal-Ohio, sembejn ikkam il-dabba f-episodji li kena qabel. U dawn ma tantx damu ħafna kif taqbadtejt jirreżistu biex isalvaw. Kontrarjament għal dak li għamlu l-Ohio kellu ekwipaġġ Ingliż. Ġifieri l-Ohio kien Amerikan ukoll.
U daw daħlu ġifieri l-Ohio u l-Kentucky, apparti li kienu tankers imma kellhom kienu jaġlu, kienu fast, kienu setgħu jitellgħu ċertu speed, allura kien suppost naqra iktar diffiċli li fil-fatt jispiċċaw marqa mill-forzi
tal-assalt.
Dik kienet ir-raġuni. U mbagħad kien hemm każi ieħor importanti ħafna meta l-Amerikani silfu l-aircraft carrier USS Wasp biex minn fuqha jittajru l-Spitfire fl Malta. Għalfejn kien importanti l-Wasp?
L-ewwel ħaġa l-aircraft carrier li kellhom li kienet iġġorr ħafna ajruplani Spitfires jew Hurricanes. Kienet ġiet marqa, jiġifieri ċemm-sarkru kienet għadha kif ġiet marqa f'Novembru tal-1941. U l-Ingliżi kellhom bżonn jibagħtu ħafna Spitfires li Malta. U Churchill kien talab jekk jistax jissellef l-aircraft carrier USS Wasp biex jibagħtu Spitfires li Malta. Ħafna Spitfires li Malta u Roosevelt kien aċċetta. L-ewwel flosċin ta' April 1942 u mbagħad fid-8 jew fid-9
ta' Mejju.
Minisejjer żball ta' Mejju 1942 kienu nbagħtu numru mhux ħażin ta' Spitfires li mbagħad konċigita mal-famuża Glorious 10th of May. Li għadna kamil darba fuqa.
Iva, illi kena.
Il-tini darba, il-tini darba kienet iktar ta' suċċess mill-ewwel darba. L-ewwel darba kienu ħafna minnhom inqerdu wara li waslu, niżlu fl-ajrodromi u ġew attakkati u nqerdu. Ma' t-tini darba kienu preparati għal-jom. Kienu jitalmu, l-Ingliżi kienu jgħodu attenti u jitalmu. Mill-iżbal li kienu jagħmlu jew setgħu jagħmlu.
Eżatt. U hemmhekk nistgħu ngħidu li wara Glorious 10th of May, jiġifieri baqgħet l-inizjattiva l-IRAF u mhux biss qed tiddefend il-Malta sew anki bdiet tattakka aktar il-vapur tal-merkanzija li kienu qed iwaslu l-affarijiet tan-Nuzi bejn l-Italja u l-Afrika ta' fuq. Umbagħad
speċjalment wara li wasal l-Ohio.
Wara l-Ohio, eżatt. Wara l-Ohio u mbagħad. Mbagħad iġiet il-battalja tal-Alamein, l-Alleat rebħu fl-Afrika ta' fuq u bdiet tiġi ppjanata wkoll l-invażjoni ta' Sqallija. U hemmhekk naraw il-preżenza Amerikana żdiedet ħafna u Malta waqt il-preparamenti għall-invażjoni ta' Sqallija li seħħet f'Lulju ta' 43, jiġifieri qed ngħidu li aħna bejn il-ċediment tat-Taljani u l-Ġermaniżi. Fit-Tunezija f'Mejju u Lulju kien hemm ħafna attività hawn mal kif se naraw anke iktar tard fil-programm.
Insemmu wkoll xi ħaġa fuq l-ajrudrom li nbena x-xewkija.
Iva, l-ajrudrom ta'
mill-Amerikani.
Eħe, ma dak ħajkonna intervista ma' Charles Bezzina. Imma tajb ukoll ngħidu li anke hawn.
Xi ħaġa żgħira kien introduzzjoni.
Iva.
Li ankaw deċta l-kontributti għu, ġifiri, kif ta' battejt. Bneħ, taru mitem l-Amerikani, mbatt l-ajrudrom reġeġi mwitta kif kien u kif ta' battejt, jisu sparixa kollu,
ma tanċem traċċi. Anke t-torri sparixa sfortunatament, t-torri l-ġi armat, ma raġġax ġi armat. Imma t-għi għidin ċas bezzin iktar tard għard
l-istorja.
Ma t-għi miegħu. Iva. Biex nikkonkludu miegħek, Charles, għard il-ħarsa li semmejna ħafna punti, hemm punt li da ma realizzajtux mill-ewwel. U meta ngħid bih lin-nies jibdew ħarsu lej jgħidu li ma x'inti tgħid. Hemm konnessjoni bejn Malta u l-attakk tal-Ġappuniżi fuq Pearl Harbor.
Ejwa, huwa tarantu.
Hija indiretta imma. Mela, x'ġara? Meta l-Ingliżi attakkaw Taranto u għar u tliet battleships Taljani, l-Ingliżi kunu jafu li hemm il-battleships fil-port ta' Taranto għax kienu jitilqu l-ajruplani minn Malta u morri jistħarġu, morri jfittxu. L-ajruplani li kien juża Adrian Warburton ta' dan tal-istħarriġ kien Amerikan.
Kien Amerikan.
Kien Amerikan. U kien Amerikan għaliex da' propjament kellu jintbat Franza, inxtara mill-Franċiż, ma l-Franċiż raħ uċedew, allura dawna taw l-Ingliżi. U daw il-bombers, Martin Maryland, tant kienu jiġru ħafna li kienu jintużaw ħafna biex jagħmlu reconnaissance. Mela l-ajruplan Amerikan li użaw Warburton għamlu r-rejd fuq Taranto u kien ta' suċċess kbir. Wara li sar dan ir-rejd, il-Ġappuniżi marru jitkallmu mat-Taljani u raw jitgħallmu kif it-tattika li użaw l-Ingliżi biex attakkaw Taranto. U mit-talimit li ħadu mir-rejt ta' Taranto l-Ġappuniżi ippjanaw l-attakk fuq Pearl Harbor. Mela għalkemm hija indiretta, hemm ħolqa bejn kif jiġu l-kombinazzjonijiet jiġifieri hemm ħolqa bejn Malta fil-gwerra u l-attakk tal-Ġappuniżi fuq Pearl Harbor fis-7 ta' Diċembru 1941.
L-qasbiss li xi ħaġa qasbiss tgħaddilek minn moħħok.
Lewżgur. Jekk
mbagħad tistudja sew l-attakk ta' Taranto u l-konnessjoni mbagħad tal-Ġappuniżi. Ma tindunax mal-lew, mbagħad tgħid il-Ġappuniżi ġew għamlu studju tal-attakk ta' Taranto. Mbagħad wassal għall-attakk ta' Pearl Harbor, jiġifieri kien mod jew ieħor Malta. Inaqra involuta
fl-attakk.
Fl-pjanar tagħhom.
Fl-pjanar, imma ovvjament aħna ħadna ħafna minn l-Amerikani jiġifieri kif se naraw
programm.
Imna alla kienu huma naħseb u jistħaqilhom l-Amerikani li anke aħna bħala Maltin uru r-rikonoxximent tagħna għaliex fil-mument tal-bżonn l-Amerikani vera għenuna vera permess tal-Ingliżi, ma kienu qegħdin jgħinuna direttament ukoll. Ħana nieqfu hawnhekk minn din l-introduzzjoni u ħammorru għall-ewwel waqfa mużikali u Charles insemmejt Legal Squadrons. U fil-fatt nisimgħu il-marċ ta' Legal Squadrons li ġi komponut propju minn kompożitur Ingliż Kenneth Alfred. wara l-ismajna The Eagle Squadron March dwar il-piloti Amerikani li kienu qegħdin servu fl-RAF f-skwadri tagħhom propja, issa ħam morru għall-British Movie Town illi dawn irrapportaw dwar iż-żjara tal-President Amerikan Franklin Delano Roosevelt illi għamel f'Diċembru 1943 u li propju kif semmejna fil-programmi għandna anke l-ġib li kien qatt fuq għall-President Amerikan.
When President Roosevelt was over for the big conferences, he seized an opportunity to pay a visit to Malta. There was a parade, of course, and a jeep came in very handy when the President inspected the Guard of Honor and later made a presentation to the George Cross Island. He made it quite clear in his address how tremendously highly the United States think of Malta with its invincible garrison and people. In token of American esteem and in memory of his visit, Roosevelt presented a scroll of honor, which was accepted on behalf of the island by its governor, Lord Gough.
Ma nistax nitkellmu dwar is-sehem tal-Istati Uniti fit-tieni gwerra dinjija u l-involviment ma' Malta mingħajr ma nitkellmu dwar Operation Husky, l-operazzjoni illi fiha l-alleati l-Ingliżi Ewlenin u l-Amerikani invadaw s-Għallija. Xi ħaġa li Malta kienet involuta ħafna u għandna ħafna wirt tagħha u parti minn dan il-wirt fil-fatt ġie restawrat u dal-aħħar u jista' jitgawda minnha l-Maltin. U għalhekk fuq il-linja magħna għandna lil Mario Farrugia minn Fondazzjoni Wirtartna illi żgur għandu ħafna dettalji xitina mhux biss dwar ir-rwol tal-Amerikani ma' Malta imma wkoll dwar l-esibizzjoni ġdida permanenti li għandu dwar Operation Husky. Grazzi ħafna Mario talli aċċettajt li tkun magħna f'dan il-programm.
Grazzi Martin tal-istadina.
Bħala Fondazzjoni Wirtartna, intom ovvjament tikkonċentraw mhux fuq it-tieni gwerra dinjija ma' fuq hekk se nitkellmu llum. U matul dan il-programm, aħna qegħdin nitkellmu dwar is-sem tal-Amerikani u kif l-Amerikani għenu lill-Ingliżi fit-tieni gwerra. Issa, diġa għandna idea tal-għajnuna tagħhom, imma bħala wirt, bħala artefatti, bħala affarijiet tanġibli li nistgħu immissu aħna u Malta. X'għandna li jfakkarna fl-Amerikani fit-tieni gwerra?
Well, l-Amerikani per se ftit li xejn għandna. Jekk niġu pereżempju fejn jidħol bini u dal-affarijiet m'għandna pratikament xejn. Attivem, ħlief forsi il-Combined Operations Room, jew kella dik li kienet il-General Reconnaissance Room fil-Laskaris War Rooms. Dik hija l-Operations Room minn fejn il-General Eisenhower li kien il-Kumandant Suprem tal-forzi kollha alleati l-intaż u li wara il-konferenza ta' Casablanca li kienet saret fjannar tal-Porti 3 kien ġi daċis li ikunu in charge mill-truppi kollha biex jinvadu l-Isqallija. Issa, din hi pratikament l-iktar ħaġa li marbuta mal-Amerikani dan huwa l-post fejn dan għall-ġenerali li mbagħad wara sar President tal-Istati Uniti kien uża bħala l-operations room tiegħu. Anzi, ridt ngħid il-kwartier kollu fil-fatt, kien il-kwartier ġenerali tiegħu għal xi ħames tiem, proprju fil-bidu ta' din l-offensiva.
Jiġifieri Eisenhower.
L-idea kienet illi l-idea kienet hemm hur daċċara lura. L-Askaris War Rooms, ħafna nies jassoċjaw mal-battalja tal-Ajru ta' Malta. Fil-verità dejjem għandha l-ebda relazzjoni mal-battalja tal-Ajru ta' Malta. Hemm spazju ieħor li aħna ngħidulu il-War HQ Tunnels illi huwa il-kwartier ġenerali ta' taħt l-art illi ntuża fi żmien il-battalja ta' Malta. Fil-faġġara illi f'Ottubru ta' 42 Circuit Park illi kien il-lubis ftit xhur bħala Air Vice Marshal ta' Malta ġifier inċarġ mir Royal Air Force, dak kien intbagħat speċifikament minn Churchill biex jirbaħ il-battalja tal-ajru. Ela għaliex taħfju prioloid kien qed jibgħat resorsi kbar ħafna konvojs. U sfortunatament ħafna mill-ajruplani kien qed jinqerdu jew fuq l-art jew inkella kienu qegħdin jeħlew fuq il-baħar. U fil-fatt Cape Park adotta strateġija ġdida li kienet fil-fatt il-forward defense plan u li kien ħafna aktar aggressiv u beda jintercetta ir-rejds fuq il-baħar. U f'kemm inna ngħidu insomma intrebħet il-battalja tal-Ajru ta' Malta. Di fetħet it-triq għal inizjattivi ġodda fil-Mediterran. U waħed minnhom, Keith Park, ġin timgħat minn Churchill, għaliex għalkemm kienet il-konferenza ta' Casablanca li ssiġillat il-triq il-qudiem tal-invażjoni ta' Sqallija, fil-verità f'moħħ Churchill kienet ħafna aktar qabel illi hu jinvadi Sqallija, għal volja ma kienx għad jagħmel konkorrenza tal-Amerikani, x'l-Amerikani ma jridux għall-ewwel. L-Amerikani
rjedu.
Rjedu marru mill-ewwel mill-Ingilterra Franza. Qed tifhem. Imma skont l-opinjoni ta' Churchill u ma nafx li kien żbaljat, l-Alleati kienu għadhom mhux pożizzjoni, u l-Ġermaniżi kienu għadhom b'saħħithom wies għal ċirkostanza bħal dik. Għal daqstant, diġà f'Ottubru ta' 42, Churchill intima lil Keith Park. Illi hemm bżonn li bdew jippreparaw il-Malta għal xi ħaġa kbira ħafna. U fil-fatt Keith Park ikkonvinċa il-commanders tan-Navy u anke tal-Armi biex flimkien jibnu war headquarters ġdid u modern kbir fl-aspettattiva ta' din l-operazzjoni kbira ġejja kienu għadhom ma jafux x'inhi. Ma kienu jafu ġeja xi ħaġa kbira probabbilment diġà kienu jafu insomma, u naħseb basru għaliex għax Malta qiegħda fejn Sqallija u l-iktar ħaġa ovvja hija ovvjament qed tifhem. Issa mela f'Ottubru ta' 42 Keith Park beda jaħdem fuq l-Ascaris War Rooms. U meta ġew biex ifasslu l-Ascaris War Rooms, taw ħafna spazju għal Royal Air Force. Il-għaliex, il-għaliex ir-rol ta' Malta f'din l-operazzjoni kien se jkun dak illi tkopri an invasion force. Għattifem? U fil-fatt, meta ġiet l-operazzjoni Husky, Malta ipprovdiet 28 skwadra u nofs ta' fighters u fighter bombers. Illi kollha kienu operati xi 600 aeroplani, ġifieri mbagħad meta tgħod kollox. Li kienu qegħdin joperaw minn Malta, minn Lampedusa, minn Linosa, insomma, u l-gżejjer l-oħra dawk iż-żgħar.
U biċċa minn għawdex ukoll.
Ċa ovvjament, ovvjament biċċa minn għawdex. L-aeroplani kollha kienu qegħdin joperaw, kollha kienu taħt it-treġġija il-fighters, il-fighter u l-fighter bombers. Kollha it-treġġija minn Malta. U kollha minn l-Ascaris War Rooms. Mill-fighter operating room.
Mek qed imexxi ma l-affarijiet tal-ajru, l-Ingliżi u l-Amerikani?
L-affarijiet tal-ajru le, ara, sempliċi kienet. Eisenhower għalkemm kien il-Kmandant Suprem. L-Amerikani kienu ftit f'dati, għaliex għax ma tantx kellhom esperjenza. Barra minn hekk, tinsiex inti l-Amerikani sa kważi sa 39 kienu kważi riżoluti mhux setlu fil-gwerra dew. Għas preparament ma kellhom kważi xejn. Ħafna mill-equipment kien għadu antik. Ma tifhem, da kollox mbagħad isu bil-forti l-hemm, meta mbagħad indunaw illi ma tantx hemmx tagħmel. Però meta s-suldati Amerikani daħlu għall-ewwel kumbattimenti fin-Nord Afrika, partikolarment it-Tunażija, il-Ġermaniż iġrew bihom.
Użgur Tunażija.
Daw xieba kbira.
Kasserin.
U mhux il-Ġermaniż li biss, mhux il-Ġermaniż, anke l-Franċiżi. Il-Franċiżi tal-Vixi kien hemm f'ċert areas illi ġġieldu kontra l-Amerikani fit-Tunisija u rnexxielhom ikisruhom jiġifieri. Qed tifhem? Allura minħabba dik is-sitwazzjoni kellhom l-equipment kollu possibbli. Però ma kellhomx l-esperjenza. U ma kellhomx ukoll il-generalship. Ma kienx hemm il-generalship ukoll.
Imma tajt ngħidu li Husky għalkemm l-Amerikani ta' kontribut kbir, imma fir-realtà il-maġġoranza tal-esperjenza tas-suldati tar-Royal Navy kienu fil-fatt
l-Ingliżi. L-Ingliżi. Ara, l-Air Force kienet taħt l-Ingliżi. U rajt taħt Air Marshal Tedder.
Sawa.
Air Marshal Tedder huwa kien is-Supreme Air Commander. Is-Supreme Navy daka kien Admiral of the Fleet Andrew Cunningham.
Cunningham, il-famos.
L-Amerikani kollha kienu qed jaħdmu taħthom daw. Però mbagħad nominalment is-Supreme Commander kien Eisenhower. Ir-raġuni kienet illi l-Ingliżi ovvjament minħabba li kellhom dik l-esperjenza kollha ta' kombattiment, eċetera, eċetera, kważi single-handed, tinsiex ta' dak iż-żmien. Li l-Amerikani ma tantx kienu niżluhom. U fil-fatt ma tantx kien ikollhom relazzjoni tajba ħafna magħhom. Pereżempju kien hemm ġlied kbir bejn Patton u Montgomery. Ġlied kbir, ġifieri.
Għaddejda kull żgur anke Franza.
Ejwa kontinwament. Għax it-tnejn kienu prima donna, insomma. għax irridu ngħidu. Montgomery kien showman kbir u mhux vera kien il-ġeneral daqshekk kbir, kien il-ġenerali ħafna ħjar minnu ma kienu jgħodu lura. Imma hu kien kapaċi bħal Rommel pereżempju illi jagħmel użu mill-istampa. Tifhem. Jiġifieri Patton kien jagħmel l-istess ħaġa, però Patton kien goff u Patton spiċċa forna kwistjonijiet. Issa Patton sa Operation Husky ma kienx ġi Malta. Patton ġi Malta wara Operation Husky. Kien mistieden tal-gvernatur Gort.
Ta'
meċi erbatijem għaw insomma.
Fil-fatt sema, fil-film Patton, hemm dik il-bicċa fej meta ġu Malta, iva, fil-famuż film Patton.
Ej, eżatt, dak għaġi għaġi erbatijem għawnek. Pero Eisenhower le, Eisenhower ġi għawnek, u għamil 5 tiem, l-idea kienet li għamil ħafna iktar, pero kif, għaxumma, s-għallija kienet għanna non-quantity. L-alleati kienu raġunaw, għallu smissa l-Attaljani għan infadu l-om madre patria, daw sa' jġildu.
Zgur, sa' jiddefendu għasal aħħar.
Kull mezz, ma' fil-verità, il-rizulta, illi number one, l-armata taljana ġewwa s-għallija kienet veri l-equipped u kellek it-truppi ma' mulin ħafna minnhom milizja. Milizja era ġas għallija, tas għallin, milizji tas għallin, ġifiri mill-lokal. Tant kienu badly equipped, ħafna minnu għaskellhom boots.
Illallu.
Qed tifhem. U din mhux ħaġa ngħidha jiena, din xi ftit ta' xhur qabel ma ġiet l-invażjoni dana, let's face it, it-Taljani ma kultxwieċ. It-Taljani kellhom Secret Service, first class, partikolarment fin-Nord Afrika. U anke għallu ma t'għandhom. It-Taljani għandhom relazzjoni tajba ħafna mal-Arab. Ovvjament naħabba raġuni storiċi. U dejjem kellhom Secret Service First Class. U l-Taljani kienu jafu bi preċiżjoni fejn sassir l-invażjoni u meta. Tantu hekk il-kmandant ta' truppi Taljani ta' red alert. Għallhom prab stennew l-invażjoni llum.
Ma operation minn smita allura.
Il-Ġermaniżi le. Il-Ġermaniżi kellhom dubji kbar. Però minħabba il-ħafna frejjeġ li għamlu t-Taljani tul il-gwerra kollha. Meta tagħhom l-informazzjoni t-Taljani, ma konsidrawiex, ma baħadux b'serjetà għalu daw din speċi. Għaliex, għax inti nsiex illi wara Operation Mincemeat, il-Ġermaniżi da jaħsbu illi l-invażjoni ħassir jew Sardinja, jew inkella fil-Balkani u fil-fatt nekkaw it-truppi misqallija biex jirrinforzaw l-itnej. U ħadu truppi kruċjali mill-front tal-Vant. Bir-riżultat, il-meta ġiet il-battalja ta' Kursk, mbagħad they were the underdog. Fint? Jiġifieri Operation Husky hija importanti mhux biss fil-kuntest Mediterranju, imma importanti fil-kuntest tal-gwerra kollha. Hija sfortuna kbira, illi kulħadd jitkellem fuq id-dejdej, ovvjament minħabba l-Hollywood. Qed tifhem minħabba l-productions tal-Hollywood. Però ħadd ma jagħti importanza lil dina il-kampanja hekk importanti. Illi baqgħada sal-lum bħala the largest amphibious operation in history. U li fiha Malta kellha a key role.
Ikbar minn D-Day kienet?
Ejja, meta tgħod kollox kienet ikbar minn D-Day. Numru ta' bastimenti kollox ikbar. Once again, it was an unknown quantity. Allura bdew jitfgħu kollox fiha. L-armada tal-baħar ġi kienet ikbar ta' D-Day. Qed tifhem? Ħafna ta' mhux bi ftit jiġifieri, mhux berba bastimenti, ħafna. Dik kienet operazzjoni kbir li fil-fatt immere ta' studju ġdid, il għaliex ħafna nies ħarsu lejha mill-punto di vista lokali, pereżempju s-għallin ħsiebhom fil-biċċa fejn iżlu l-Amerikani, pereżempju, biss. Ma jarawx, qed tifhem, jiena kont infuru daqsxejn f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-80th anniversary. U fil-fatt anke konna se nagħmlu xi ħaġa mal-mużew tal-isbar kelli għandhom Katanja, però mbagħad iddeċidejna ma se nagħmlu għax il-viżjoni kienet waħda limitata ħafna. U fil-fatt x'isimha tagħhom hija din hija iktar il-gwerra li jisubew huma milli fil-fatt il-kontribut li għatiet il-kampanja fil-gwerra mondjali, l-importanza tagħha dik.
U Malta kienet involuta ovvjament għax
Malta kienet fil-qofol tagħha. U di ħaġa oħra li għar ma tux kasa, ħana saftit ilu, naħseb sa' kem dejna nitkellmu bħala fondazzjoni fil-fatt. Saftit ilu kullħat kien jitkellem il-gwerra f'Malta, kważi sal-43. Qed tifhem, il-bombardamenti, il-ġuħ. Però, il-lum, għaw ħafna iktar s-sanix li għadin jitkalmu kol dwar il-faż l-ohra, ġifiri Malta t-subixi un bat marret u l-offensiva. Eżat, Malta n-tazlet bħala il-bniedem li kien kaġu li Malta t-intazel bħala il-launching pad tal-invażjoni kien l-ammiral Cunningham.
L-ammiral Cunningham
kien jaf il-Malta ħafna.
Kien jaf sew l-Malta u.
Eżat, daka kien jaf sew. Dakkallu l-offiċju tiegħu kien fil-fatt John Lascaris Bastion, Room 50, qed nirrestawrawha. Nirrestawrawha issa. Li hija mbagħad il-kamra fejn ċedet l-Italja. Fit-13 ta' settembru.
Meta ġiet il-flotta
l-Italja hemmhekk.
Meta ġiet hawn Malta.
Cunningham riet illi hu peress li kien ħajkollu l-flotta fidu, riet li jmexxiha minn Malta. U qalu li m'għaliex minn Malta, qegħdin irrifladu għallhom liha, għallhom Malta għandha the best communication in the world. Għax minn għamlek kienu għadin jgħaddu il-submarine cables. Għattifem? U għallura u rrit li kollu komunikazzjoni tops. U fil-fatt kellu komunikazzjoni, għax għalkemm xuħut mill-cables inqataw fil-gwerra, kien hemm oħrajn segreti ma kienux inqataw, u kien għadet jintużaw. Għattifem? Jiġifieri r-raġuni għalfejn Malta spiċċat front line apart il-fatt li qed tagħmel ħafna sens, kienet dik illi x'ismu, illi Minħabba daw ir-raġunijiet insomma li huma importanti, jittifhem. U mhux xi ħaġa darba smajt li xi ħadd jgħid li kien Mabel Strickland iddeċidiet. Mabel Strickland ma kellha sejf xejn.
Ma kellha sejf
xejn.
Le,
kellha kredenzjoni, eh?
Kellha kredenzjoni. Kienet tipprovi u fil-fatt kien hemm pereżempju kienet taf b'Operation Torch għax qalilha Gort. Kemm, lejliet ġifir, ftit sigħat qabel, ma qalilix xi ġimgħa qabel jew hekk żgurru.
Ħadda mhux affarijiet ikun jgħidhom jiġifieri.
Mhux hekk, mhux hekk.
Però r-raġuni naġa ngħid għaliex Malta spiċċat front line fejn tidħol Operation Husky kienet propju l-ammiral Cunningham. Issa ma' Husky u hawnhekk imbagħad nibdew nidħlu fl-element tanġibli. Meta kienu jafu illi ġejja l-invażjoni, bdew jippreparaw gżira biex tilqa' nofs diviżjoni. Il-51st.
Tal-infanterija.
Highland Division. Tifhem.
Highland Division.
Highland Division ejwa.
Dina esperjenza.
Żgur, mara dak kellhom esperjenza kbira. Dika nofsa ġiet hawnhekk. U magħha kien ġie, il-headquarters ta' Montgomery. Issa, dawna biex jilqgħu għalihom, bdew jippreparaw ħafna affarijiet. L-ewwel biċċa xogħol li saret. Zdieda l-kapaċità tal-produzzjoni tal-ilma f'Malta di ftit jafuha. Fil-fatt, l-Ingliżi bagħtu speċjalisti ta' Royal Engineers illi kellhom esperjenza kbira fl-imperu fil-postijiet aridi fejn jinżlu u jtellgħu l-ilma. Permezz ta' spiri. U fil-fatt ġabhom hawnhekk u daru l-pumping stations. Ħafna minnhom, kważi kollha. U zidu l-om il-kapacità. Zidu l-om il-kapacità b-mod kbir ħafna.
U kena għal-fjow l-ukoll fl-ħarru biex jitħadmu l-pompi, ju. Kien importanti.
Eżatt. Li jumbat, iġibi daw li għamlu nizlu ktar l-isfel, għattifem, u b'daw jitallaw il-ma iktar mill-fond. Bir-rizultat li jumbat anka wara gwerra Malta baqad gawdi minn dina l-bicċa ta' xogħol, ġifieri ħasni kbar. Għattifem. Ħaġa oħra li għamlu b'daw jirranġaw l-mollijiet ħalli jkun jistgħu ovvjament iħottu l-provisjonijiet. Preparaw kwantità kbira ta' underground storage spaces. Ħafna underground da kollu tħaffir ġdid ġifieri. Għamlu kwantità kbira ta' underground workshops, pereżempju. Ħalli jkunu jistassawu minnu qas intużaw għax huma kienu qed jibżgħu. Illi peress li l-affarijiet ikunu għaddejjin, ovvjament l-għadu jsir jaf xi ħaġa, il-bombardament jarġgħu jibdew jiġdi fuq Malta. Allura huma kienu kkalkulaw illi fuq l-iskala ta' qabel, imma ħaġa stramba hi illi fil-wakt li dan kollu kien għaddej u kien għaddej ħafna xogħol ta' Malta ġifieri, tant kien hawn xogħol li ma kienx hawn nies biżejjed. U importaw il-ħaddiema tal-bażuto. Il-ħaddiema tal-bażuto għalhekk ġew hawnhekk.
Ara.
Tifhem? Dak kienu. Daka kienu dbatu.
Tal-bażuto mill-Afrika, jiġifieri.
Dawk ta' South Africa, ejwa. U mbagħad il-Maltin kien apparentament kien l-ewwel darba raġgħu raw bniedem iswed nies minn il-kavallieri, fiex il-kavallieri kien hawn. U kulħadd jitwaħħax insomma.
Tal-bażuta, ejwa, għajna semmu għata ħna.
Ejwa. U kont kont xi daqsxi jeswed ikollok xuftek bar jgħidlek isek tal-bażuto. Issa dawn ħafna minnhom fil-fatt dawn għax kienu suwed, anka l-Knisja, l-Knisja kħed daħlet fija, għalet isma dawna keep them away from daw il-Maltese girls. U ħafna minnhom kienu kkampjati il-barra, il-barra mill-abitat.
Apposta biex ma kunx għandek il-kuntatt.
Daw dak iż-żmien kien hawn ħafna nżomm. Qed dik waħda minnhom. Issa dawk kienu ġabu kwantità minnhom, ġabuhom biex jgħinu fix-xogħlijiet kollha kienu għaddejjin. Qed tifhem, u f'każ minnhom kien hemm traċedja. Illa lix bastiment minn tagħhom wieħed mill-ftit casualties li kien hemm. Intlaqat u mietu xi 400.
Ħafna żgur.
Kienu on their way għal Malta.
On their way għal Malta. Tifhem.
Kienu tlaqtu minn aeroplan Ġermaniż.
Interessant immens li qed ngħidu sfortunatament passoltu l-ħin huwa kontrina. Mela, min jixtieq ikun jaf iktar dwar ir-rwol tal-Istati Uniti u jixtieq jiġi l-Askaris, intom x'int tkunu miftuħin u x'istgħu jaraw?
L-Askaris Forum si għam iftuħa mit-nejn sas-sebt mill-10 sal-4 nofs u għemmek jistaw jaraw. L-ewwel ħaġa hemm ħafna materjal ta' interpretazzjoni ġifieri fejn wieħed jista' jitgħallem dwar il-bini u anke l-użu tiegħu. Però fost iktar affarijiet illum li huma attrazzjoni hemm ukoll rikostruzzjoni tal-mument meta ġiet llonċjata l-invażjoni, figuri li huma full scale, qed tifhem, dan huma very, very high quality. Rappresentazzjoni tal-erba kmandanti, ġifieri qed nitkellmu fuq Eisenhower, Montgomery, Cunningham, Tedder u Alexander. Illi kienu hemmhekk fil-mument meta ġiet illonċjata l-invażjoni. Fil-kamra propja, fil-post propju.
Tajb ħafna, proset. Grazzi ħafna Mario dan li kont magħna. Grazzi ħafna, ciao ciao. Mela, wasalna biex nagħmlu waqfa mużikali u ma nistgħux ma nitkellmu dwar l-Amerikani fil-gwerra mingħajr ma nisimgħu l-mużika ta' Glenn Miller, u waħda mill-iktar famużi tiegħu hija In the Mood. nitkellmu dwar is-sem tal-Amerikani matul il-gwerra u l-gżejjer Maltin, ovvjament ma nistgħux ninsew lill-Għawdex. U Għawdex hemm każ partikolari għaliex f'Għawdex inbniet airfield illi operaw minn fuqha squadrons tal-United States Army Air Force u dawn kienu involuti fl-invażjoni ta' Qallilja fl-Ulju tal-1943. U biex nitkellmu dwar dan għandna lil Charles Bezzina li huwa storiku magħruf illi jitratta ħafna dwar Għawdex, storikament f'Għawdex matul it-tieni gwerra dinija u ħanitkellmu proprju fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna Charles talli għardar boħra qed terġa' tkun magħna.
Grazzi inti, sellim lilek u lis-semija kollha.
Mela, biex nuża ftit id-dialett tawk jekk tippermettili u korreġini, ħa nitkellmu dwar l-Amerikani f'Għawdex. U li dawrna xilhom jibnu airfield li minna kien joperaw il-famużi fighters fosthom l-Spitfires, imma għalfejn bnit f'Għawdex? Għalfejn ħass il-bżonn li apparti dawk ta' Malta timbenna waħda f'Għawdex? U għalfejn bnu għall-Amerikani wara kollox meta fil-gżejjer Maltin suppost l-Ingliżi kienu responsabbli mill-airfields?
Tajjeb, ħa nirrispondi kollox. Mela, l-ewwelnet tiftakar li Malta kien hemm biżejjed aerodromi, kien hemm taħ-l-far, kien hemm l-Qrendi, kien hemm diversi ħal-Safi, jiġifieri ħall-Luqa, jiġifieri kien hemm ħafna. U postijiet fejn isir airfield ma kienx baqa' fil-gżejjer Maltin. U l-ICO, Sir Keith Park, Sir Keith Park, għal isma, tejt forsi namel u jihed bitlet skwadri Għawdex, pero dan li kien ġi Għawdex kemm il-darba, ma setax jaħseb f'post fejn jista' jsir dan il-mitjar minħabba l-fatt li Għawdex huwa kollu għoljiet. Il-medet li għaw f'Għawdex huma għoljiet u ma kienx għaw postijiet fejn. Mela fl-aħħar ta' Mejju, kombinazzjoni, mhux għax kien mistieden, ġie Major Colt li kien inġinier Amerikan. U dan Major Colt iltaqa' ma' Sir Keith Park, ma qallu ħanejdek, qallu mur Għawdex, qallu u jekk tista' qallu ibnin għaw sitt post fejn nistgħu nagħmlu airfield bitlet skwadri. U dan Major Colt jiġifieri ġie Għawdex u x'in ġie Għawdex illokalizza bejn Għajn Sielem u x-Xewkija għal runway waħda, mhux tnejn kif il-fatt inbnew. Mela dan għamar fejn Sir Keith Park u Sir Keith Park saqsih qallu isma' qallu sir post qallu iva qallu u sorreħ fuq il-mappa l-lokalità. U Sir Keith Park qallu isma' qallu issa dan kien l-aħħar ta' Mejju. Għallu isma' għallu dan irridduh proġett malajr. Is-sinti saqsejtni, għal isma' bnewx l-Ingliżi. Mela, Sir Keith Park x'in qallu kemm ħaddu mhu se tibnuh? Qallu isma' qallu 15 qallu 10 tiem. U dak baqa' astounded. Fil-fatt xi ħaġa interessanti li ħanħalija l-arkivju għandi jittra minnant Sir Keith Park li kien joqgħod New Zealand dina bata missier fin 1958 u saqsih dwar l-airfield ta' Għawdex u ta' il-kilma li qallu għal why it was rather incredulous meta sema li qallu u dan Sir Keith Park qallu ok sadattant malajr ordna l-inġiniera minn North Africa taħt il-General Spatz u dawn ġew fuq 9 landing crafts telqu fl-ewwel ta' Ġunju u meta telqu fl-ewwel ta' Ġunju damu ftit jien fis-sitta ta' Ġunju daħlu fil-port il-kbir u mbagħad dawn ġew lejn Għawdex u niżlu Marsal Forn peress li Marsal Forn ma tix tqisu kif illum fejn illum hemm il-blokki hemm il-promenade hemmhekk kien kollu ramel. Allura hekk il-bajja kienet wiesa, allura ma setgħu iniżlu l-apparat goff goffi li kienu ġew Għawdex. U dan l-apparat goff il-għawċin Beqgħu l-Maltin refugjati li kien hemm mar sal-forn għax kien hemm ma' fuq il-500 beqgħu skantati b'dan l-apparat u tqil li tantu hekk li l-inġinier Amerikani mar jiċċekkja l-arkata ta' mar sal-forn li qiegħda f'nofs it-treq bejn ir-raħbat biex jara ikun hemm xi periklu li jgħaddu dawn l-inġeni. U dawn għaddew minn mar sal-forn u ħaduhom fl-airfield l-inġiniera. 21st Engineer Regiment li kienu xi 200 ruħ u dawn daħlu dawn daħluhom fin-naħijiet tax-Xewkija, għamlu t-tinet hemmhekk, għamlu l-battariji, eċetera, eċetera. U il-proġett beda fit-8 ta' Ġunju. Waħda mill-iktar affarijiet ironikament ma kisruwix il-Ġermaniżi, kisruha l-Amerikan it-Torri Gorġun li kien jiġi fil-bidu ta' Runway 1. Dan kien torri imbena fi 1690 minn Giovanni Gorgion li kien ħabib ħafna mal-Gran Mastru Winja Kort u dana sfortunament kellu jinqered għal ftit jiemel
kellu jiżarma daw u l-ġebel iżommu biex jerġgħu jibnuh suppost ma qed m'għandna hu.
Minuta, ok, tieni ċans. Issa l-airfield beda jinbena. Il-kontrattur li jażlu l-Amerikani kien Angelo Camilleri il-bidej, imma dan wara jumejn kellu xi jgħid ħafna mal-Amerikani, kellu xi jgħid immens mal-Amerikani fuq il-ħlas, u huma ma għadux jikkustinjaw miegħu peress li kienet biċċa xi l-urġenti Abdul Mikil Spiteri ta' ħartim il-qala biex jidħolu u daħalu floku. Però il-ħaddiema fejn qabel kienu qed jitħallsu nofs lira, issa bdew jitħallsu xi 6 xelini jew 7 xelini kuljum. Issa dan meta l-paga kienet 5 xelini kuljum dik il-ħabta, ġifieri dan għax il-bdiewa żammew id-dritt li meta Gonzi għalilhom biex jagħtu r-raba tagħhom li kien ordnat biex jagħmel hekk minn Circuit Part. Għallu l-wahna l-esti li natuħ, basta jtuna kumpens u basta jkonna ċans naħdmu fl-airfield. Tukun jituħom jimlew l-xkejjer bit-trab, bil-ramel, bil-hangers, ġifiri, daw li kienu jgħamlu.
Insomma, l-airfield fl-axra ta' tal-airfield.
Tal-airfield. Fl-axra ta' xar ta' ġunju tal-43 ġie Major Livingstone ma' Circuit Part u deċidew li jibnew runway oħra. Mela runway wahda kienet sa' tibda minn fejn it-Torri Gurġjon li kien wara l-Knisja parrokjali ta' Xewkija tibqa' sejra taqsam it-triq tal-imġar minn quddiem it-Torri ta' San Ċuċilja u tmiss it-tarf tat-triq tal-qala. Il-bot ftit ftit minn Bor ċarib. Mbagħad minn hemm se tinbena oħra li kważi tinżel parallel mal-knijiet triq ta' xħajma u tieqa' fejn in-niċċa tar-Rummina. Jiena kien indikajje li missier li kien qed ngħidlek espert fuq dawn l-affarijiet. U għandi l-mapep ġifieri għandi kollox ġifieri, qed ngħidhomlok eżatt. U dawn kien fihom xi 4,000 piet, waħda minnhom ftit kienet ftit itwal l-ewwel waħda u xi 200 piet wisa. U dawn saru bil-ħidma ta' 200 inġiniera u bil-ħidma ta' xi 300 għawċi fosthom tal-kuntratturi bdiew eċetera eċetera. Flushing kien l-est ta' Ġunju għalla jbira.
Ja, tnejdu xar, inqas minn xar qabel bdiet l-invażjoni ta' Spallija.
Mela, fit-23 niżlu l-ewwel Spitfires. Flittra li semmejtlek qabel Circuit Park għalli, I made the first landing on runway 1.
Niżelu ġifieri, għax kien itira hekk, kien itajr l-Spitfires.
U t-tlittijiem wara, u t-tlittijat wara li telaqu, tliet ajruplani niżlu għawdex fosthom Warburton li għamil demonstration sabiħa ħafna għandi l-ismijiet kollha minn Alija Riley, Lieutenant Riley, Warburton u kien hemm ieħor, ma nistax niftakar x'inhu. U dawn niżlu fl-airfield, sadattant inġiniera komplew inatfu l-affarijiet, bnew il-hangers, bnew l-affarijiet u u fl-airfield dik il-ħabta kien bdew niżlin l-ajruplani l-Spitfires fit 30 June. Fit 30 June tliet skwadri 307, 308 u 309 nizlu fl-erfit li kienu jikkonsistu madwar 75 Spitfire, però bl-insinji Amerikani. Dik tajb, biex il-pilots Amerikani kienu.
Kienu diġu għamlu għadik fil-fat qabel ukoll f'Operation Torch, meta kienu pilots Ingliżi, aeroplani Ingliżi, mamlu l-Stella Amerikana, għax il-Franċiżi ma tantx kienu jħobbuhom l-Ingliżi, ma kienu qed jippruvaw l-Franċiżi jikkonvinċuhom li fil-fatt huma Amerikani u mhux Ingliżi. Sewwa. Tinsaqsik biex nikkonkludu dan l-intervent interessantissimu sfortunatament passoltu il-ħin u għal-għadu tagħna. Allora, meta aħna meta mbagħad l-invażjoni ta' Sqallija dik.
Issa minuta. Issa, kombinazzjoni fil-ktieb The Maltese Penguin, Dr. Frank Cockett li kien tabib tal-RAF li trasferuh minn Malta għal Mal Airfield, isemmi li din kienet li l-invasion kienet xi ħaġa segreta, ġifieri ma kienux jafu bija. Ma kienu jafu bija xejn.
Wara l-invażjoni ta' Sqallija din l-Airfield sar minna u allawċin fl-aħħar mill-aħħar di kienet ta' ġid jew ta' deni?
Mela, wara li l-ajruplani telqu fil-14 of July 1943 minn mill-Airfield għawdex għal Ponte Olivia Airfield li kien għadu kif intrebaħ fi Sqallija, dawn ġara li ġew żewġ ċuprani pi minn għalija P14 kienu, u dawn damu sa' 19 u l-Airfield sefet abbandonata. Dawk li kienu jħajsu l-aerodrom li ma sad li ma semmejtomx il-536 Coast Artillery Battalion, imlew l-Airfield bit-tankijiet mimlijin ġebel biex jgħu biex ħadd ma jinżel, jeżarda jinżel fl-Airfield xi ma jkunx hemm huma għax jista' jinżel għadu. U dawn telqu l Malta fil-5th jew 6th September. Il-kontrattur raġa beda ipoġġi lura il-binjiet, il-gren ngħidilhom jien tal-bdiewa u l-ħitan tas-sejjeħ u l-bqija. L-bdiewa reġgħu ħadu l-artijiet tagħhom flimkien ma kun pens li qatt ma sibt kemm kien. Issa, it-Torri Gurġun dak kienet sfortuna għalhawdiex. Dana huma offrew li jinbena it-Torri Gurġun. Biss Giovanni De Piro li kien sinjurun dan fimna kienx interessat tant kellu proprjetajiet li ma kienx interessat li jarġa' jara jinbena u f'informazzjoni li tagħna dall-aħħar Dr. Mario Saliba li kien għamel sab li dan il-kumpens kien ta' 7,000 lira sterlina dakinhar li normalment illum iġiwu ħafna. Ġifieri, issa, efimni, sfortuna kbira, x'kien torri sabiħ ħafna. Ngħidlek kien l-isbaħ wieħed, ġifieri, imma
x'tagħmel?
U ma għamilx u kien sinjurun ġifieri ma kellux bżonn flus, imma fl-istess inqas kellu bżonn ta' proprjetà. Allura għażel il.
Eżattament. Grazzi ħafna Charles talli kont magħna. Wasalna fit-tmiem dan it-12 programm fit-tieni sensiela. Ġerrabna fil-gwerra tajna ħarsa li aspett li forsi ma tantx aħna nagħtu kasu l-involviment tal-Amerikani u Malta matul it-tieni gwerra dinjija u naħseb ħareġ ċar ħafna mill-programm li l-Amerikani taw sosten importanti lill-Ingliżi u għalhekk indirettament lil Malta fit-taqtija tagħna speċjalment matul l-1942 meta konna fl-għar tal-gwerra. Fl-għol tal-programm jiena ma fadalli xejn li nirringrazzja l-espert residenti, mistinni residenti tagħna Charles Debona, l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, li mistinnin kollha li kienu magħna waqt il-programm u l-appuntamenti għal magħkom huwa għat-13 u sfortunatament l-aħħar programm din it-tieni sensiela ġirrawna fil-gwerra. Jiena Martin De Battista, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsalmilkom.